This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ
์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรม
และนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับเวลาที่ช่วงอากาศแห้งๆนี้พี่อ้อยเคยเป็นผื่นไหม
เพิ่งเป็นเลยค่ะพี่วี
เพิ่งเป็นเลยใช่ไหมเนี่ยผมก็มีผื่นแต่ว่าผมโชคดีมากเลยพี่อ้อย
ค่ะ
เพราะว่าพอเป็นผื่นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมเกาไม่ถูกที่คันจริงๆโชคดีไหมพี่อ้อยเกาไม่ถูกที่คัน
อืมฟังดูแล้วไม่น่าจะดีนะคะ
ไม่ดีใช่ไหม
เกาก็ต้องเกาให้ถูกที่คัน
เออใช่เพราะว่าคำว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยมันเป็นสำนวนแบบพี่อ้อยใช่ไหม
เกาให้ถูกที่คันเป็นสำนวน
เกาให้ถูกที่ค
ัน ให้ถูก
ให้ถูกที่คันเป็น
แต่ของเราไม่ถูก
เกาไม่ถูกที่คันมันก็เป็นสำนวนเหมือนกันแหละในใจความเดียวกันในแต่แล้วมันเป็นใจความเดียวกันแต่ตรงกันข้ามกัน
ค่ะ
แต่ความหมายก็คือ
ถ้าเกาให้ถูกที่คันก็คือมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด
ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าในความหมายเดียวในใจความเดียวกันนะเกาไม่ถูกที่คันก็คือมีปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
ไม่ถูกจุดใช่อ
ันนั้นน่ะคือของเดิมครับพี่อ้อย
ใช
่แต่ผมนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะพี่อ้อย เวลาเห็นคำพวกนี้แล้วมันชอบเห็นอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่นะ
ค่ะ
แล้วก็มันชอบเป็นมุมตรงกันข้ามยังไงก็ไม่รู
้อ๋อค่ะพี่วีต้องเปิดเผยมาซะดี
ๆคือในมุมก็คือความหมายของคำว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ดีอ่ะแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
ใช
่แต่ผมกลับพบว่าการเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยเป็นเรื่องดีดีถึงดีมากด้วยซ้ำไป
โอ้ดียังไงเอ่ย
เพราะอย่างที่บอกไอ้พี่อ้อยอากาศมันแห้งแล้วเราก็ผิวเราก็แห้งแล้วบางทีมันก็มีเป็นผื่นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
บางทีเราก็แพ้บางทีเราก็ผมบางทีชอบแพ้พวกผ้าหรือที่เวลาที่เราใส่กางเกงนอนแล้วมันมียางรัดเนี่ย
อ๋อค่ะ
เราก็แพ้ยางรัด
ยางมันรัดแล้วมันจะเป็นผื่นผื่น
ผื่นผื่นแล้วเราก็
คัน
แล้วเราก็คัน
ค่ะ
คันเสร็จแล้วก็เกาเสร็จแล้วก
็ผื่นพองเลย
พี่ว่าสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเป็นผื่นแล้วเราคันแล้วเราเกาเนี่ยเราจะเกาตรงที่คันหรือตรงที่ไม่คัน
ตรงที่คัน
เออนี่ไงก็ต้องเกาให้ถูกที่คันใช่ไหม
ใช
่แต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราเกาตรงที่คันเนี่ยแผลมันหรือว่าอาการผื่นมันจะทุเลาลงไหม
ไม่เลย
ไม
่แล้วมันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะคะ
เหอ
ขยเยอขึ้นมา
หนักขึ้น
หนักขึ้นกว่าเดิม
แล้วไอ้อาการที่เราเป็นผื่นแล้วเราคันเนี่ยตอนนี้เรากลายเป็นว่าเราพูดถึงคำนี้แต่เราไม่ได้พูดถึงสำนวนแล้วนะ
ค่ะ
เราพูดถึงอาการคันจริงๆเลย
ค่ะ
คือคันตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องเกาตรงนั้นก็เป็นธรรมชาติแล้วพอเราเกาแล้วเกาถูกตรงที่คันแล้ว
ค่ะ
ปรากฏว่าอาการคันไม่น้อยลงอาการคันไม่น้อยลง
ไม่น้อยลงแล้วก็ไม่หายไป
แล้วไม่หายไปแถม
หนักกว่าเดิม
หนักกว่าเดิมมันจะอักเสบแล้วมันก็จะหนักกว่าเดิ
ม
นี่ไงเกาถูกที่คันนี่ไงมันดีตรงไหนล่ะแล้วที่ผมเกิดความคิดนี้ขึ้นมาเพราะอะไรหรือไม่พี่อ้อยมีอยู่คืนหนึ่งครับนี่แหละผมแพ้ไอ้กางเกงรัดเนี่ยกางเกงนอนที่มันรัดเอวนี่แหละแล้วเราก็เลยคันเสร็จแล้วเราก็เกาถูกที่คันแล้วก็เกาซ้ำๆอยู่งั้นแล้วตอนกลางคืนเวลาที่เรานอนเนี่ยพี่อ้อยเราเกาโดยไม่รู้ตัวคือถ้าเรารู้ตัวในพี่อ้อยเวลาที่เราคันแล้วเราเกาแล้วจนกระทั่งมันเหอะมันแสบนะเราจะหยุด
ใช
่แต่พอตอนนอนไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัว
ก็เกาอูหูตื่นมานะพี่อ้อยตรงนั้นเนี่ยอื้อหือแบบแสบ
ถลอกเลยไหม
ถลอกเลยใช่แล้วไม่อยากจะบอกเลยว่าเลือดซิบซิบหน่อยๆเลย
โอ้โ
หทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรฮะ
ไม่รู้ตัว
เพราะเกาถูกที่คัน
เพราะเกาถูกที่คัน
มันก็เลยทำให้ผมนึกไปถึงรายการของเราเนี่ยพี่อ้อย
ค่ะ
สัญญกรรมความสุขเนี่ยก็คือเราบอกว่าเราจะใช้แง่คิดมุมมอง mindset วิธีคิดของเราเนี่ยในการขจัดความทุกข์แล้วก็บำรุงความสุขให้มากขึ้นใช่ไหม
ค่ะ
ก็คือ ชีวิตเรามีปัญหาตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นหลายครั้งนะพี่อ้อยเวลาที่เราค้นหาเฟ้นหาว่าเออคนสมัยนี้เขาเผชิญกับความทุกข์เรื่องอะไรเราก็จะหามาใช่ไหม
ค
่
ะ
แล้วก็เพื่อที่จะมาขจัดหาวิธีคิดในการขจัดความทุกข์เรื่องนั้น
ค
่
ะ
ก็คือช่วยเขาอ่ะก็คือให้แก้ปัญหาถูกจุดนี้แหละ
ค
่
ะ
แต่พอมาเจอเรื่องเกาไม่ถูกที่คันเป็นเรื่องดีเนี่ย เพราะเกาถูกที่คันทำให้แผลตรงนั้นมันหนักขึ้นผมก็เลยนึกไปถึงว่าในชีวิตเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยพี่อ้อยเราก็ต้องแก้ให้ถูกจุดใช่ไหมครับ
ค่ะ
ผมก็เลยเกิดความคิดว่าการแก้ปัญหาให้ถูกจุดเนี่ยยังไม่พอครับพี่อ้อยนอกจากจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดแล้วนะวิธีแก้ปัญหาต้องเหมาะสมด้วยก็คือนี่ไงเกาอ่ะถูกที่คันอ่ะสำนวนน่ะหมายถึงดีแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณคันตรงไหนแล้วคุณไปแก้ปัญหาด้วยการเกาอ่ะถูกที่ไหมถูกแต่วิธีแก้ปัญหาคือไปเกามันเนี่ยปัญหาหนักกว่าเดิม
ใช่ใช่
มันทำให้พี่อ้อยลองนึกถึงอุปสรรคใหญ่ๆของคนในยุคนี้พี่อ้อย
ค่ะ
ที่เขามีปัญหากันเนี่ย
ค่ะ
ผมไปบรรยายเมื่อเร็วๆนี้พี่อ้อยไปบรรยายให้กับครูเป็นโรงเรียนเป็นกลุ่มโรงเรียนฮะ เขารวมตัวกันมา10กว่าโรงเรียนแล้วมีครูมาฟังบรรยายประมาณ800คน
โอ้ค่ะ
ถ้าถามว่าปัญหาที่ใหญ่สุดของครูในยุคนี้เลยเนี่ยอันดับ1เนี่ยสำรวจไปแล้วทั่วประเทศคือเรื่องอะไรพี่อ้อยลองเดา
ไม่
เดาเลยเดา
เรื่องนักเรียนเกเร
ปัญหาของครูเลยนะ
ปัญหาของครู
อาชีพวิชาชีพครูเนี่ย
วิชาชีพครูก็คือเงินเดือนน้อยไม่พอกิน
ถูกต้องนะครับ
ต้องกู้
ใช่คือปัญหาเรื่องเงินเห็นป่ะอันนี้คืออันนี้สำรวจมาแล้วผมกำลังยกเรื่องนี้มานะพี่อ้อยแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเงินของคนที่ทำงานแล้วเงินเดือนน้อยแล้วเงินเดือนน้อยแล้วไม่พอใช้อันนี้คือปัญหาถ้าเราจะเกาให้ถูกที่คันนะก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับ
ใช่
วิธี
ก็คือถ้าเกาตรงจุดที่คันก็คือหาเงินเพิ่ม
ใช่ป่ะ
ใช
่พี่อ้อยคิดว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องเงินเดือนน้อยแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการหาเงินเพิ่มอันนี้วิธีแก้ปัญหาถูกจุดป่ะ
ถ้ามองว่าปัญหาเรื่องเงินมันคือปัญหาก็ดูเหมือนจะถูกจุด
ค่ะคำสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังพี่ฮอดพูดคำว่าดูเหมือนจะ
ค่ะ
แสดงว่าเผอิญคือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินจนเชี่ยวจนเก่งนะ
ค่ะ
แต่ผมเคยไปร่วมงานกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการเงินนะพี่ฮอดอันนี้ผมจำเขามาพูดเลยนะและผมต้องบอกเลยเพราะว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาเน้นเรื่องนี้มากเขาบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องเงินเดือนน้อยไม่พอใช้นะคนทั่วไปจะคิดว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มเงินเดือนให้เยอะขึ้นให้พอใช้เขาบอกว่าอันนั้นแก้ถูกจุดแต่ผิดวิธี
ผิดวิธี
วิธีที่ต้องแก้ก่อนหน้านั้นคืออะไรคือลดรายจ่ายไม่ใช่เพิ่มรายรับเขาบอกว่าให้ลดรายจ่ายแล้ววิธีง่ายๆของการลดรายจ่ายคืออะไรก็คือต้องจดบันทึกรายจ่ายเพราะการจดบันทึกบอกคนก็สงสัยบอกจดบันทึกแล้วเงินมันจะเพิ่มเหรอเขาบอกว่าการจดบันทึกเนี่ยมันจะทำให้เรารู
้
ว่าเราใช้เงินไปกับอะไรบ้าง
ใช
่ๆแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาเคาะมาวิเคราะห์ได้ว่ารูรั่วมันอยู่ตรงไหนเราจะตัดตรงไหนได้บ้างถ้าเราไม่บันทึกเราไม่รู้เลยนะพี่อ้อย
ใช่จริงค่ะ
5บาท10บาทเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเราไม่บันทึกเราจะไม่รู้เลยว่าคนทำงานทั่วไปตอนนี้นะพี่อ้อยนะคือไปทำงานเงินเดือนก็ประมาณหนึ่งเดี๋ยวพอพักเที่ยงเราก็ไปกินกาแฟ
ใช่
ก็ไปกินที่ร้านกาแฟนี้อะไร ก็กินทุกวันไง
ค่ะ
แต่พอมาจดแล้วถึงรู้ว่าเฮ้ยนี่เราจ่ายค่ากาแฟตอนเที่ยงเนี่ยเดือนนึงต้องแก้วนึงเกือบร้อย
ใช่บางคน2แก้วด้วยวันหนึ่ง
ใช่ไหม เราจะรู้เลยว่ารูรั่วอยู่ตรงไหนแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือนอกเหนือมันเข้ากับเรื่องที่เรากำลังจะพูดเลยพี่อ้อยพี่แต่เรายกเป็นกรณีเรื่องเงิน
ค่ะ
เกาถูกที่คันยังไม่พอวิธีการ
วิธี
สำคัญกว่า
ใช
่ด้วยเพราะว่าถ้าแก้ถูกจุดแต่ผิดวิธีแผลอักเสบ
ใช่ใช่เหมือนที่พี่วีพูดเรื่องนอนแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เกา
ใช่เห็นไหม
ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าผิดวิธีพี่อ้อยนึกถึงอะไรอีกครับในสังคมปัจจุบันที่เขามีปัญหาเรื่องนอกจากเรื่องเงินเรื่องอะไรผมนึกถึงเรื่องงาน
ค่ะ
ถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานนะพี่อ้อย
ค่ะ
ผมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขามาปรึกษาว่าอาจารย์ครับผมเรียนจบมาแล้วก็มาทำงานบริษัทนี้ครับปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ก็คือหัวหน้าก็อย่างงู้นงานก็อย่างนี้ปัญหาเต็มไปหมดนะครับหัวหน้าก็ไม่ดีเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เต็มไปหมดแล้วก็งานก็ลำบากอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็บอกทำไงดีครับอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาเขาใช่ไหมเก่าถูกที่แล้วนี่แก้ปัญหาเรื่องงานนี่แหละแต่วิธีการคือเขาบอกว่าผมไปหางานใหม่ดีไหมครับอาจารย์พี่อ้อยมีความเห็นยังไงครับ
คือจริงๆถ้ากลับไปเรื่องที่เปรียบเทียบที่พูดเรื่องแก้ปัญหาเรื่องการเงิน
อ
่ะมันต้องดูว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือตรงไหนไม่ใช่ว่าหาเงินเพิ่มท่าเดียวใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าต้องไปลดค่าใช้จ่าย
อ
ันนี้เรากลับมาปัญหาที่พี่วีถามนี่ก็คือจริงๆเนี่ยคุณหางานเนี่ยเราก็มีที่ที่ทำอยู่เนี่ยแล้วก็บอกมีปัญหาเรื่องหัวหน้าเรื่องงานเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเดินทางด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเรื่องเดินทางเนี่ยคือถ้ามีนะคะก็คือคุณต้องดูแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นอุปสรรคของคุณหรือเปล่าอันนี้ดูได้แต่ถ้าเป็นเรื่องหัวหน้าเรื่องเนื้องาน
อ
ะพอจะรู้ได้ในระดับหนึ่งว่างานแบบนี
้
มันจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างพอจะรู
้
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหัวหน้าเรื่องคนอะคุณอาจจะไม่รู
้
แต่เรื่องคนเนี่ยไม่ว่าที่ไหนคุณก็อย่าคิดว่าคุณจากที่นี่ไปแล้วคุณไปที่ใหม่แล้วคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องคนไม่มีที่นั้นในโลกนี
้
ค
่
ะประมาณนี้ค่ะ
นี่แหละที่พี่อ้อยอธิบายอย่างนี้ในฐานะพี่อ้อยอยู่ในวงการการทำงานใช่ไหมแล้วก็เจอคนเยอะเนี่ยผมก็ตอบลูกศิษย์ไปอย่างนี้เลยน
ะ
บอกว่าถ้าเกิดคุณย้ายงานจากที่นี่เพื่อหนีหัวหน้าแบบนี
้
ผมบอกเขาบอกว่าหัวหน้าแบบนี้จะตามคุณไปทุกที
่เหมือนเรื่องจริงนะคะ
ใช่ไหม
หลอกหลอนเลยค่ะ
หัวหน้าแบบนี้หรือผู้ร่วมงานแบบนี
้
จะตามคุณไปทุกที
่
ใช่ไหมฮ
ะ
อันนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเรื่องของการเก่าไม่ถูกที่คันเนี่ยก็คือว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยนอกเหนือจากการแก้ปัญหาถูกจุดแล้ววิธีเนี่ยสำคัญ
ค่ะ
เพราะถ้าแก้ผิดหนักกว่าเดิม
ใช่
ทีนี้เยินเลย
ล่าสุดพี่อ้อยที่บอกว่าฤดูหนาวเนาะแล้วก็เป็นผื่นคันนะพี่อ้อยก็เป็นผื่นคันที่ขาค่ะแล้วก็เราก็เดาเองว่าอาจจะเป็นเชื้อราหรือเปล่านะคะมันก็ไม่ถึงคันมากแต่มันก็คันแล้วมันก็เป็นผื่นเสร็จละตอนแรกจะไปหาตอนแรกจะไปหาซื้อยาแก้เชื้อรามาทาโชคดีที่บังเอิญร้านขายยาร้านนั้นมีเภสัชกรตัวจริงขอดูหน่อยเป็นยังไงแล้วก็ดึงกางเกงขากางเกงขึ้นให้เขาดูบอกว่าดูแล้วพี่คันเยอะเหร
อ
ไม่บอกว่าก็คันนิดหน่อยแต่มันเป็นผื่นไม่คิดว่าไม่น่าใช่นะงั้นเอายาตัวนี้แก้อักเสบแก้แพ้และแก้คันแต่ไม่มีแก้เชื้อราอย่างที่เราคิดแต่แรกนี่คือถูกจุดแต่ไม่ถูกวิธี
อ
ันนี้ล่าสุดของตัวเองเลยแล้วก็มาทาได้สองครั้งก็หายเลยค่ะ
นี่ไงโหผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องเราเริ่มคุยแบบตลกๆนะขำๆนะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันจะมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลานะ
ใช
่แค่เราไม่ได้สังเกต
ค่ะ
แล้วเราก็เลยใส่ใจแค่ว่าคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นจบ
ใช่ใ
ช่ไม่จบเยิน
จะไปหายามายาผิดอีกผิดวิธีอีกผิดโรคอีกก
็
ไม่ได้ผลไม่ได้แก้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองนึกถึงในชีวิตเรานะเราต้องช่วยกันค่อยๆนึกว่าเราเจออะไรอีกบ้างที่ก่อนหน้านี้เราก็ประมาณนี้นะอ๋อเราก็ต้องหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเราจะได้จัดการมันเรานึกถึงแค่นั้น
ใช
่แต่ว่าถ้าเราลืมว่าวิธีการก็สำคัญเพราะถ้าแก้ถูกจุดแต่ผิดวิธีอันนี้หนักกว่าเดิม
ใช่
มันให้ผมนึกถึงอีกอันหนึ่งครับพี่อ้อยสมัยก่อนนะอันนี้ย้อนประสบการณ์ไปไกลเลยพี่อ้อย
ค่ะ
ประมาณร่วม40ปีที่แล้วเลยสมัยที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยผมเคยไปทำงานจิตอาสาพี่อ้อยไปทำงานจิตอาสาในนิคมที่เขาให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนนะ
โรคเรื้อน
เลยสมัยก่อนตอนนี้โรคเรื้อนนี้น่าจะหายไปจากประเทศไทยแล้ว
อ๋อค่ะ
ในยุคนึงเนี่ยยุคนี้เราไม่เห็นแล้วยุคนึงที่เราเห็นคนที่เป็นโรค
นิ้ว
กุดแล้วมาขอทานใช่ไหม
ค่ะค่ะ
แล้วเราก็กลัวนะ
ค่ะค่ะ
แบบมันน่ากลัวนะนิ้วเขากุดอะไรเงี้ยนะ
ค่ะ
คือคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะพี่อ้อยมันจะโรคเรื้อนนี่มันจะที่เขานิ้วกุดเนี่ยไม่ใช่มาบันเป็นเพราะว่าโรคเรื้อนทำให้นิ้วกุดนะ
อ๋อไม่ใช
่โรคเรื้อนเนี่ยมันจะไปกินประสาทกินเส้นประสาท
กินเส้นประสาท
แล้วมันทำให้เขาไม่มีความรู้สึกบริเวณนั้นแล้วนั่นเป็นเหตุที่ทำให้ลุกลามไปถึงเรื่องอื่นที่ทำให้นิ้วกุด
เฮ้ยเพิ่งรู
้เนี่ยแต่ว่าโรคเรื้อนนี่คุณฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละแต่ว่าที่นึกถึงเพราะอะไรเลยไม่ค่อยก็คือในที่นิคมโรคเรื้อนเนี่ยเขาจะติดป้ายซึ่งเราก็ทีแรกเราไปเป็นจิตอาสาทำงานเป็นเดือนนะอยู่ในนั้นน่ะไปทำแผลให้เขาไปดูแลเขาไปทำกิจกรรมไปอ่านข่าวให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันจะมีคำเตือนอยู่คำเตือนหนึ่งก็คืออยู่ในครัวเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาจะอยู่ในบ้านเป็นหลังๆนะแล้วก็ให้เขาอยู่แยกกันเป็นหลังๆแล้วเขาก็จะมีครัวทำครัวทำอาหารเขากินเองและกลางวันเขาก็จะไปทำงานเป็นคนปลูกชาวไร่ชาวนาปลูกมันแต่ว่าอยู่ในนิคมนะเขาดูแล
อยู่ในพื้นที
่อยู่ในพื้นที่ของเขาไม่ออกมาข้างนอกจะมีคำเตือนอยู่ในครัวเป็นป้ายเตือนบอกว่าเวลาที่ถ่านอะหุงข้าวมันจะต้องใช้ถ่านใช่ไหมครับเวลาที่ถ่านมันกระเด็นหล่นมาจากเตาอะห้ามเอามือหยิบถ่านเข้าไปนะห้ามเอามือหยิบถ่านเข้าไปในเตาเราก็บอกทำไมต้องเตือน
ใครจะเอามือหยิบถ่าน
นี่ไงใช่ป่ะ
ค่ะ
ที่ผู้ป่วยโรคเรื้อนเนี่ยต้องเตือนเขาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขามันโรคเชื้อโรคมันกินประสาทเขาอะมันทำให้มือเขาอะหยิบถ่านได้
โ
ดยที่เขาไม่รู้สึกร้อน
ไม่ร้อนแต่มันเผาไหม้เนื้อเรา
ถูกต้องเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแบบผิดวิธีไงความที่มือเขาไม่รู้สึกแล้วอะครับไม่เจ็บไม่ร้อนแล้วเนี่ยพอถ่านกระเด็นลงมาเขาก็หยิบแล้วก็ใส่เขาไม่เจ็บไม่ร้อนเลยนะแต่ว่ามันเป็นแผล
มารักษาแผลกันยาวอีก
แล้วรักษาแผลแล้วมันก็ไม่หายลุกลามแล้วก็นิ้วก็ค่อยกุดไปน่ะ
อัน
นั้นอ่ะมันมาจากอย่างนั้นแหละ
อ๋อเหรอคะ
เนี่ยเห็นไหมครับว่าเวลาที่เรามีปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาผิดวิธีมันจะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปเรื่อยๆ
ใช
่แล้วมันทำให้คนต้องคิดวิธีนะพี่อ้อยคิดวิธีในการผมจำช็อตหนึ่งได้เลยจากเนี่ยที่นิคมโรคเรื้อนเนี่ยพี่อ้อยเวลาที่มีผู้ป่วยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคเรื้อนหรือเปล่านะ
ค่ะ
ก็จะมารับการรักษาพอจะมารับการรักษาเนี่ยวิธีเช็คอันดับแรกคือคนที่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่อ้อยจะมีอาการที่ยังบ่งชี้ก็คือเขาจะมีกล้ามเนื้อบริเวณบางส่วนหายไปเราจะสังเกตด้วยตาจะเห็นอะไรเงี้ยนะนอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผื่นเป็นดวงๆที่คล้ายๆเหมือนเป็นกรากเกลื่อนนะฮะขึ้นอยู่บริเวณหลังเราเนี่ยถ้าเป็นกรากเกลื่อนธรรมดาเนี่ยอยู่ข้างหลังนะถ้าเกิดเราเอาสำลีเนี่ยไปสัมผัสเบาๆเนี่ยจะยังคง
รู้สึก
ว่าอ๋อสัมผัสไหมสัมผัสรู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ลอยดวงคล้ายๆเหมือนกระเคลื่อนแต่ว่าเป็นเหตุมาจากโรคเรื้อนนะครับเอาสำลีไปสัมผัสเบาๆจะไม่รู้สึก
อ
ันนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เขามาตรวจร่างกายเนี่ยพี่อ้อยเขาจะกลัวว่าเขาจะเป็นโรคเรื้อนและเขาจะรู้ขั้นตอนว่าเราจะให้เขาถอดเสื
้อ
แล้วมันจะมีคล้ายๆดวงกากเกลื่อนอยู่ข้างหลังแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าเราเอาสำลีไปสัมผัสเนี่ยถ้าไม่รู้สึกเป็นโรคเรื้อน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าร
ู้สึกโอ้
อันนี้เป็นการแก้ปัญหา
แล้วจะมาตรวจทำไมอ่ะ
ก็มาตรวจก็มาแต่ก็กลัวไงแล้วก็จะกลัวหมอที่ตรวจก็เลยทำไงรู้ไหมพี่อ้อยก็ต้องแก้หาวิธีแก้อีก
ค่ะ
ถอดเสื้อเขารู้เลยว่าฮะเดี๋ยวจะเอาสำลีมาถูแน่เลยแล้วจะถามว่ารู้สึกหรือเปล่าเราต้องตอบว่ารู้สึกใช่ไหม
ค่ะ
หมอก็เลยแก้ด้วยการถอดเสื้อทำท่าเหมือนเอาสำลีไปสัมผัสแต่ไม่สัมผัสแล้วถามว่ารู้สึกไหม
รู้สึก
รู้สึกเรียบร้อยเป็นโรคเรื้อน
อ๋อเพราะยังไม่ได
้ยังไม่สัมผัสเลย
สัมผัสเลย
รู้สึกแล้วพี่อ้อจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะของการแก้ปัญหาผิดจุดตลอดเวลาพี่อ้อยเห็นไหม
ค่ะ
ของตัวผู้ป่วย
ค่ะ
หมอก็ต้องหาวิธีแก้แต่จริงๆสถานการณ์ความสุขในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ฟังฟังดูแล้วอย่าฟังเพลินๆนะแต่เราต้องลองนึกหาเวลานิ่งๆแล้วลองนึกดูว่าในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่ผื่นคันตามตัวที่เราไปแก้ปัญหาด้วยการเกาจนถูกที่คัน
ค
่
ะ
แต่ว่ามันทำให้อาการนั้นไม่หายแล้วก็หนักขึ้นแต่ผมกำลังไม่ได้หมายถึงผื่นคันในร่างกายนะผมกำลังนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆในชีวิตที่เวลาที่เราแก้เราคำนึงถึงแค่ว่าแก้ให้ถูกจุดแต่เราลืมนึกถึงวิธีแก้ที่เหมาะสมด้วย
พี่อ้อยเป็นมาทั้งชีวิตพี่วี
ใช่ไหมฮะ
เป็นมาจนที่บอกว่าชีวิตเริ่มต้นที่56เพราะว่าแก้ผิดวิธีมาตลอดแล้วมันก็ไม่เคยแก้ได้ไงคะ
คือแก้ถูกจุด
แก้ถูกจุดค่ะ
แต่ผิดวิธ
ีลูกมีปัญหาเงินมีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้สิแต่ว่าสิ่งที่หนึ่งที่อยากให้ข้อสังเกตก็คือเรารู้ว่าถูกจุดหรือไม่ถูกจุดนะคะก็คือว่าเวลาเราแก้ปัญหาเรามองออกไปที่คนอื่นเสม
อ
คือตลอดอายุมาจนที่บอก56ของพี่อ้อยเนี่ยก็คือมองไปที่คนอื่นเสมองานมีปัญหาคนนู้นหัวหน้านี่ลูกมีปัญหาตัวลูกนะคะการเรียนมีปัญหาครูโรงเรียนเงินมีปัญหาพ่อสามีทำนี่ให้ไม่เคยกลับมาดูที่ตัวเองเลยนั่นแหละเราจะคิดอันนี้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองคิดว่าเราจะแก้ปัญหาผิดวิธีตราบใดที่เรายังมองออกไปข้างนอกเสมอไม่กลับมาทบทวนตัวเองด้วยค่ะ
โอ้โหอันนี้ดีมากเลยครับคุณผู้ฟังก็คือเราอะวิธีที่เราแก้ก็คือเราไปแก้คนอื่นหมดเลยแต่ของพี่อ้อยเนี่ยปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจบลงเมื่อเราหันกลับมา
แก้ที่ตัวเองก่อน
แก้ที่ตัวเองก่อน
ใช่แล้วปัญหารอบด้านที่มันมีอยู่มันจะค่อยๆ คลี่คลายค่ะ
โอ้โหอันนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องการเกานี่แหละพี่อ้อย
ค่ะ
เวลาที่เราคันถ้าเราเกามันจะแสบขึ้นวิธีที่ผมใช้บางครั้งถ้ารู้ตัวนะถ้าไม่ใช่หลับนะ
ค่ะ
คือเราจะไม่เกา
ค่ะทนนะคะ
แต่เราจะลูบมันเบาๆ
อ๋อค่ะ
เราจะนุ่มนวลละมุนละไมกับมันหน่อย
ค่ะ
เออ
มันมีโลชั่นแก้คันนะพี่แนะนำเพิ่ม
เออเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่อ้อยก็เป็นเภสัชด้วยเนี
่ยอุ๊ยไม่ได้เป็นค่ะพอดีคันค่ะแล้วลูกแนะนำ
นี่ครับคุณผู้ฟังจากตอนนี้ที่บอกว่าเกาไม่ถูกที่คันเนี่ยดูเหมือนเป็นคำไม่ดีใช่ไหม
ค่ะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้เกาถูกที่คันเนี่ยแหละคือตัวดีเลยที่ทำให้สถานการณ์แย่ลง
ค่ะถ้าวิธีผิด
ถ้าวิธีผิดใช่
ค
่
ะ
คุณผู้ฟังก็ลองนึกดูนะครับตอนนี้โอ้โหเวลาหมดแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ค
ุณผู้ฟังลองหาเวลานิ่งๆนึกถึงตัวเองว่า ในชีวิตเรามีอะไรอีกไหมที่ก่อนหน้านี้เราแก้ปัญหาผิดวิธีแล้วมันทำให้สถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยๆถ้ามีนะลองค่อยๆค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที
่
พี่ก้อยพูดเมื่อกี้นี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเราก็ไปแก้ที่คนอื่นหมดอ่ะจุดเริ่มต้นถ้าแก้ที่ตัวเราเองทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.